Ja, allerede i det gamle testamentet så talte Herren sånn til folket, og så til meg og deg også. Han talte om Abraham, i deg skal alle jordens folk velsignes. Og så går vi liksom og venter at vi skal bli sånn at Gud kan velsigne oss. Nei, han har velsignet oss i en ganske annen. Han har gitt oss velsignelsen i Kristus Jesus, står det. Det er der du har den. Og så må han spørre ofte oss, i hvert fall må jeg det, hvorfor er vi så trege til å tro? Det står jo like ut. Og så sitter vi der som om vi ikke har hørt det. Hva er årsaken til det? Det tror jeg kan fortelle deg. Det er fordi du er en synder. Det er dette som er synden, at de ikke tror på meg, sier Jesus. Men du og jeg tenker at ja, det er når vi drar ut dit, og så stjeler vi, og så driver vi hor, og så begår vi kanskje vold til og med, og så, ja, det er synd alt sammen, hvis det er det. Men det som viser at vi er syndere, det er at vi ikke tror Gud. Vi er altså så vantro overfor Gud, at han måtte legge troen inn i vårt hjerte. Det er ikke oss. Det er av Gud. Han måtte virke den troen. Legge den inn. Så galt er det, men vi ser ikke det, vet du. Vi ser ikke dybden i det her å være en synder egentlig, men det er der det ligger også, det er der du møter han, i din egen vantro. Og så sang vi i forrige møte her, denne sangen av Per Nordsletten, og en ting som talte til meg der igjen, jeg fattig er og syk og såret, ja helt fra hodet og til fot. Da du merkte hva han skrev, denne troende mannen, forkynneren, Per Nordsletten. Jeg fattig er. Ikke var. Jeg fattig er. Fremdeles. Det er helt i samsvar med det som Paulus skriver også, vet du. At han skriver ikke at jeg var skrøpelig, eller jeg var svak, men nå. Det er jo det som er den gjengse forkynnelsen iblant oss i dag. Nå er det annerledes. Når han skriver, jeg er så lenge jeg er skrøpelig, så lenge jeg er svak. Ser du det? Akkurat det samme. Vi blir aldri annerledes i oss selv. Og så forkynnes vi tute oss neste dag ørene fulle av dette, at vi skal bli noe annet enn hva vi er, for da blir vi virkelig kristne, vet du. Ikke tilflukten til Jesus alene, men det er noe jeg må bli. Nei, det sier ikke Guds ord, altså. Det hjertet du og jeg bærer på, det står om det i Jeremia. Det er ulegelig. Ikke engang Gud kunne lege det, så han måtte gi deg et helt nytt hjerte. Og det har gitt deg hans sønn, Jesus Kristus. Så må du møte den levende Gud i ham. Ja. Jeg fattig er. Hva er det jeg har bruk for da? Skjønner du ikke det at hvis Gud hadde gjort deg til noe som helst annet enn det du er i deg selv, ja, da ikke bare kunne du, men da burde du jo stå frem som denne fariseren og si jeg takker deg Gud for at jeg ikke er som andre mennesker. Det går en masse mennesker der ute som ikke bekjenner Jesu navn. Kan du si takk Gud at ikke jeg er som dem? Det er jo nettopp det du er. Men Gud har gitt deg en usigelig gave å få nåde til å tro det han har gitt deg i Kristus. Det er forskjellen. Du har det i ham. Men jeg er den samme. Det opplever jeg hver dag på ny. Så la oss gå rundt og være kristne folk, og ikke kristelige. For det er noe vemmelig. Virkelig vemmelig. Jeg vil spy deg ut av min munn, sier Herren. Til denne Laodikea-menighet, så trodde de var blitt store i seg selv. Vi skal fortsette å lese ifra Efeserbrevet. Efeserbrevet 1, vers 15. Vi må kanskje ta med brillene for å se her. Jeg har fått stær. Og det er en sånn slag som ikke flyr sørover til høsten heller, så... Så jeg må få gjort noe med det. Men i alle fall, vi prøver ifra vers 15 i Jesu navn. Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige, holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i mine bønner. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Og gi deres hjerter opplyste øyne så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror etter virksomheten av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende, alt la han under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham, som fyller alt i alle. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det er noe med det siste vi leste der i den verden vi nå lever i, som folk sier at, og det ser du vel kanskje selv, at den har gått fullstendig av hengselene. Det er en galskap og en dårskap som rår hele veien, altså. Du vil nesten ikke tro at det var sant. Hadde du sagt det for 30 år siden at det ville bli sånn, så ville du ikke trodd det. Eller de som levde den gangen ville ikke trodd det var mulig. Men så står det altså i de siste versene her, hvem som er den høyeste når det kommer til stykket. Du skal ikke være redd for det. Apostelen, han er også svært glad for denne menigheten i Efesus, det uttrykker han. Det er han også i uttrykk for her i det første verset i teksten, vers 15. Da det viser seg altså at det var åndsliv virksomt iblant dem. Det var det han fikk se. Og det er det som gleder apostelens hjerte. Han finner det samme livet i denne menigheten som han selv eier i sitt eget hjerte. Det han selv har fått av Herren og i Herren. Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige, ja, slik åpenbares åndsliv, altså, der er Herrens ånd til stede. Og det var det Paulus så, og priste dem lykkelige for. Tro på Herren Jesus og kjærlighet til brødrene, som han skriver, apostelen Johannes i sitt brev, 1. Johannes 5,1. Og der er det formet på denne måten. Vær den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud, og vær den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham. Altså det er dette Paulus ser i Efesemenigheten, er det han registrerer her til stede. Og hvem er det han ser da? Han ser ikke bare en masse flotte mennesker, for han har mye å peke på i disse menighetene, men han ser Kristus. Kristus er der. Hans ånd er i menigheten. Altså, det er dette han ser også i Efesemenigheten og gleder seg over det, og så ber han Herren om at han må gi dem enn mer av hva da? Av det samme. Gi dem mer av det samme. Øke det. Og merk da at når apostelen ber, så er det ikke slik ut i lufta som vi gjerne sier det, men han er svært så konkret i det han ber om. Vers 17-18, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi, at han må gi. Satser ikke på menigheten, han satser på han som er menighetens ære, at han må gi. Merk da det, du som ikke vil gå vill altså i disse tider. Disse han ber for her var åndsfylte mennesker. Noe som vises altså av deres tro på Herren Jesus og kjærligheten til alle de hellige. Alle de hellige, merk da det står det. Ikke bare de som det liksom var noe spesielt med og som de syns om rent menneskelig. Men fordi de hørte Herren til. Kanskje vi har noe å lære der, jeg vet ikke. Det er ikke naturlig altså å elske alle. Det er en åndens frukt altså. Du møter noe I vedkommende som du kjenner igjen. Her Herren. Du forenas. Vi kaller det åndssamfunn med de troende. Det dessverre sånn at du av og til møter mennesker som bekjenner Jesus, som du ikke opplever dette med også. Guds ånd ikke der. Men det en annen ting. Det altså åndens frukt, men selv om de var slike, altså, kunne de ikke bare ta seg videre I åndelig vekst og innsikt. De måtte fortsatt gis det av ham. Det sier deg jo noe når du setter deg ned med Guds ord, ikke sant? Da setter du deg ned som en elev, altså du bøyer dine knær for Herren, for å si det sånn. At han må gi deg noe nå når du sitter her med dette ordet. Du kan ikke ta deg til det. Det ikke mulig. De måtte fortsatt gis til ham, og det verdt å være klar over det, altså. Få av oss kristne som fullt klar over dette her. Det det. Så resultatet blir dette at vi turer frem og setter egne tanker. Fremfor å ligge Herren I øret med bønn om at han må fremme sin gjerning I oss. Det dette apostlene ber om for dem her. For han har innsikt I dette, vet du. Det vil si han har visdom, Paulus. Gitt dem av Gud. Og hva ber han om at Herren må gi dem? Jo, visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Ja. At Herren må videre åpenbare seg for dem, altså. Bli klarere for dem. Hvem han og hvordan han Det ber han om. Det bare Herrens åpenbaring som kan gi oss kunnskap og kjennskap til seg, vet du. Og videre vers 18, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige. Det må også åpenbares oss. Det må du forklares, altså, ved den hellige ånd. Altså både kunnskapen, det vil si kjennskapen til Herren, og den situasjonen vi I som Herrens hellige, det må han opplyse oss om ved sin visdoms- og åpenbaringsånd. Har du tenkt på det? Han sier til alle de hellige Efesus, har du tenkt på det, at du hellig? At du hellig for Gud? Ikke det å ta for store ord I munnen da? Nei, det nettopp å tro evangeliet det. Det å tro Guds ord, for han som sier at du hellig. Feilen når du begynner å tro at du det I deg selv, vet du. Og skal gå rundt og vise andre hvor hellig du Da blir det galt. Nei, du hellig I Kristus. Helt rein. Fullkomment rein. Så han kunne ta deg hjem til himmelen her og nå. Uten hjertets opplyste øyne så har du ingen som helst mulighet for å forstå det som av Gud. Overhovedet ikke altså. Du hører Jesus tale til noe slik I Johannes 5, 39-40. Det har du sikkert hørt mange ganger. De som hadde som hovedoppgave I livet å studere seg fram til dette her vi taler om nå. Og hvordan hadde så det gått for dem da? Jo, Jesus sier det, dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv I dem. Så langt hadde de jo rett. Og disse det som vittner om meg. Og så kommer dette så tragisk altså, igjen. Men dere ville ikke komme til meg for å få liv. Dere ville ikke komme til meg. De fant med andre ord ikke fram til ham som alle disse skriftene vittner om. Som det står om dette I Lukas 24-27, hvor han taler med disse såkalte Emmausvandrerne etter sin oppstandelse, og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem I alle skriftene, hva da? Det som skrevet om ham. Altså hvis du får den oppgaven noensinne av Herren, og skulle forkynne hans ord og holde det fram, så vil du snart møte dette. Ja, men han taler jo om det samme hele tiden. Kommer han ikke noe videre, får vi høre det samme igjen og igjen. Samme hvor han begynner I skriften, så ender han opp med det samme. Ja, men det gjorde Jesus også. Hørte du ikke det? Han utla fra alle disse skriftene det som vittner om ham. Det hele hensikten med den boka at du skal finne ham, eller at han skal finne deg. I alle skriftene, alle, hva da? Det som skrevet om ham. Tenk det. Jeg må dessverre si når en skuer utover kristenheten I dag, hva den opptatt med, så det altså ikke dette som springer inn I øynene. Det som Peter skriver om I 2. Peter 3,18, med voks I nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus, sier han til de troende I menigheten der. Og så kan vi spørre, hvorfor det? Og det svarer Peter på I andre del av det samme verset. Han tilhører ære nå og til evighetens dag. Amen. Det om å gjøre at du I ham. Det han det hele hører til. Han bortførte fanger, står det. Ja, det det han gjør. Jeg får håpe han har bortført deg også. At ikke det du har sittet og hørt gjennom året har forført deg I stedet. Derfor kan vi også kalle, dette kan vi også kalle helliggjørelse. At han som ifølge ord I 1. Korinter 1,30 vår helliggjørelse, vinner stadig større plass I oss. Altså, som Paulus var inne på, at Kristus måtte vinne skikkelse I oss. Som han skriver til Galaterne, de som hadde kommet så på avveien. Ikke at vi altså I vårt gamle menneske forbedres, men at han vinner skikkelse I oss. Dette skriver Paulus om og ber for dem I Galaterne 4,19. Du kan lese det der. Paulus han taler om noe her I vers 19 I teksten vår, nemlig hvor overveldende stor hans makt for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Ja, hvor denne kraften iblant oss da? Vi sitter der og så skrøpelige og elendige ofte, ikke sant? Hvor denne kraften, denne veldige kraften? En veldig kraft, står det. Det en kraft så jeg kan løfte de tyngste vekter, kanskje? Bli en sånn Samson eller noe sånt? Det? En kan jo få inntrykk av det når en hører tale om Herrens eller åndens kraft I dag. Ja, det kunne han også gi om han ville det. Han kunne lage en Samson ut av deg. Ikke noe problem for Herren det. Men nei, altså, det tale om den ved hvilken han bærer eller oppholder oss som troende. Han fører oss igjennom alt, altså. Gjennom vann og ild og hva det måtte være, altså, så fører han oss levende igjennom. Vi kommer ut på den andre siden og sier fremdeles takk, Jesus. Alle synder og stupa I hjerne. Du ligger der I søla og tenker at du, verden, det går ikke an for en sånn som meg å ha med Herren å gjøre. Og så kommer han til deg igjen med evangeliet. Ikke et fordømmende ord. Reis den opp derifra, det jo ikke der du skal ligge. Kraften som reiser deg opp igjen og igjen. Og holder deg levende. Guds ords kraft. Kristus. Det altså en kraft som bærer oss tross alt, nemlig evangeliets kraft. Der står det om den Guds kraft til frelse, står det. Til frelse. Holder deg fast I frelsen. Det ikke du og jeg I stand til, ikke sant? Nå har vel prøvd det. Jeg kan ikke reise meg av søla igjen. Jeg kan ikke tro når jeg ser meg selv. Det ikke mulig. Men så får jeg feste blikket på ham, som jeg tror på. Jeg leter etter troen inne jeg. Nei, jeg tror på en. Han utenfor meg. Han sitter ved Guds høyre hånd. Og hva gjorde han før han satt seg der? Står det faktisk. Etter å ha fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd. Jeg har gjort. En gammel forkynner som sto I vekkelse borti på mine kanter for mange år siden, før jeg tenkte på sånne ting som dette her. Så sier han, så sett deg du også, sa han. Ja, Herren har satt seg. Han har gjort det, ferdig. Jeg hadde en samtale med en venn på telefon, han var litt sånn i anfektus og litt sånn. Dette her med å tro evangeliet, at det gjelder meg og forskjellig sånn. Da kunne jeg si det til ham, for det kom for meg akkurat der og da, så si at hvis det enda var en flis tilbake som lå på meg, da kunne ikke Jesus ha sagt det er fullbrakt. Ser du den? Men han gjorde det. Det er fullbrakt. Da kan det altså ikke være noe tilbake. Det er gjort. Kom, for alt er ferdig. Står det? Vi visste du vel. Merk det her at det heter Guds kraft når det tales om den. Det er altså den Guds frykt, den religiøse etteraper, prøver å etterligne også. Men uten dens kraft, så det blir altså bare et skinn av Guds frykt, men uten innhold. Ja, det står til og med at de fornekter dens kraft, det kan vi lese i 2 Timoteus 3,2. Det står at de har Guds frykt i et skinn, eller du kan si, de har Guds frykt i et maske. Det er et godt uttrykk for det. De kan oversettes til det også, og da skjønner vi vel greit hva dette dreier seg om. Da de er ukjente med evangelisk kraft, så vender de seg til sin egen, eller den kraft som er av den onde, rett og slett, så den støtter opp om det gamle mennesket. Hvis du har noe med deg i ditt åndelige liv som bygger opp ditt gamle menneske, sånn at du blir noe altså, at du kan stå og speile deg selv og synes at du har kommet så langt og det går så bra, så er det altså en kraft som er av den onde. Det var han som fødte det syndige mennesket i begynnelsen, du har jo lest det. Da hun åpnet seg for dette ordet fra slangen, altså fra djevelen, så ble det født altså noe der. Hun begynte å speile seg selv. Gjorde Adam og alle etterkommer av ham. Og det gjelder også meg og deg. Vi vil så gjerne bli store. Hvem er som bygger opp om det? Ja, ikke Herren. Derfor har han gitt deg det igjen utenfor deg. Sånn fører han deg inn i sitt rike. Du må miste alt det du fikk i fallet. Det må bli liggende igjen på utsida. Så må du gå inn der i en annen person. Og det ser du også i det Jesus sier til sine disipler. Han sier at be i mitt navn, sier han. Nå kan dere be i mitt navn. Ja, ser du ikke den? Du kommer ikke i ditt eget navn. Nei, du har fått et annet navn å be. For du har fått alt i ham. Der det er gitt deg. Men vi derimot, sier en sant gudfryktige, men så virkelig er det altså, det vil si den som er opplyst av og ved ånden, vi holder oss til evangeliet alene, sier de. Ikke noe annet. Det vil si Jesus alene. Det som alt er gitt oss i ham, ja, før vi kom til tro, var det gitt oss i ham. Du tror Guds usigelige gave, blir du hånet av den grunn, så skal du bare være glad. Det ble Jesus og apostlene også. Og videre alle sant troende til alle tider har kommet i den situasjonen. De står på talerstolen og lover at det skal bli så velsignet bra allting når du bare kommer til tro. Og kom til Jesus, skal du få det godt. Da skal du få venner, og da skal du få, det er ikke måte på alt det du skal få, og du skal bli så glad. Du får oppleve så mye av det motsatte at du vil ikke tro det var mulig hvis du virkelig står på Guds ord. Det skal bli trangt det. Ja. Men det er en der, med en veldig kraft som bærer deg gjennom. Nå skal jeg lese noe veldig viktig for deg i den sammenheng. Det står i Romerne 6,21, hvor apostelen taler om nå er jeg litt tidlig ute. Når du forkynner evangeliet sånn som Guds ord forkynner, altså, da får vi jo gjerne høre det, og jeg vet ikke hvor ofte jeg har hørt det. Ja, men hvis det er så, da kan vi jo bare fortsette å synde. Det er jo allerede gjort opp alt. Kan vi bare fortsette da? Og da skal jeg også lese noe viktig, veldig viktig for deg i den sammenheng. Og det står som sagt i Romerne 6:21, hvor apostelen taler om å peke på det liv de troende levde før de kom til troen på evangeliet. Og så skriver han, legg merke til det, hva slags frukt høstet dere så den gang, før dere kom til troen, levde som hedning i Rom? Så sier han, slik som dere nå skammer dere over, for det ender med død. Skammer dere over, altså dere skammer dere nå over det dere dreier med før dere kom til troen. Gjør du det? Det gjør jeg i alle fall. Når jeg tenker på det liv jeg levde før jeg kom til tro på Jesus, ja, så skammer jeg meg over det. Jeg kan dessverre falle i et og annet som hører det gamle livet til, dessverre. Jeg kan fort se, overrumple av en synd, som Rosedun kaller det. Derfor, den som mener seg stå, han ser til at han ikke faller, står det som en advarsel mot denne selvsikkerheten, at nå har jeg liksom taket på det. Men det er ikke noe jeg gleder meg over, eller gjerne vil leve i. Jeg vil jo ikke leve sånn lenger. Nei, jeg tvert imot skammer meg over det. Så de som tenker slik, da er det bare å synde i vei, de mangler noe vesentlig. Eller vi kan kanskje si, de mangler det vesentligste, siden de kan tenke sånn. For Paulus taler til romerne om dette som det naturligste alt, altså selvfølgelig gjør dere det, sier han. Dere skammer dere over det livet dere levde før. Det hører jo en kristen til, altså. En levende kristen skammer seg over sin synd, la det stå fast, altså. Og en lever selvsagt ikke gjerne i noe en kjenner skam over, ikke sant? Nei, tvert imot lider under det. Synden, for å si det på den måten, er blitt din sorg. Det er noe du sørger over at du skal være sånn. Så ser du frem til å komme til himmelen da du ikke skal være sånn lenger. Ikke sant? Det er sånn jeg forteller om han der som falt ut av båten, ut av koggen, vet du, som han liggende i vannet der, og den sveiver rundt, han kom ikke opp i den. Så det var vi ferdig med å gå skikkelig galt, vil vi si. Så kommer det en forbi der da, som fikk dratt han opp i båten. Hva sier han da? Ble han glad da? Og nå som jeg trodde jeg skulle bli kvitt han gamlingen, sa han. Og på vei ned. Endelig slipper løs fra det gamle kjødet. Ble ikke glad for å bli berget. Nei, vi ser frem til det, ikke sant? Tenk å en dag stå der og være som Herren selv, uten en syndig tanke. Vi kan ikke forestille oss det engang. Vi ser frem til det. Og så en opplysning til deg til sist, som jeg nevnte til å begynne med her, som frykter for det du ser komme over verden, og også vårt eget samfunn i dag. Så hør disse versene her, 20-22. Han satte ham, Jesus, ved sin høyre hånd i himmelen, over all makt og myndighet. Hør nå det da. Det lille ordet der, all. All makt og myndighet. Det finnes ikke noe større. Over alt velde og herredømme, over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende, alt la han under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Han er altså den høyeste. Det er ikke de store i denne verden, ikke de store i åndeverdenen heller, altså ikke Satan selv engang. Nei, han alene. Han er den høyeste. Han har all makt i himmel og på jord. Det er ikke noe som er kommet ut av kontroll. Jeg husker inn på Fjellhaug, da jeg gikk der for mange, mange år siden, og så hadde jeg en lærer som heter Agrisdal, og vi skulle ha sånn seminar i åpenbaringsboka. Og der står det mange skremmende ting, vet du. Så sier han, før du går i gang med å lese den, så må du se hva som står i kapittel 4 der. Hva står det der? Og det satte seg en på tronen. Det er han som har all makt. Ingenting som ute av kontroll, han klar over alt sammen. Han til og med forutså det, skulle bli sånn. Men han forutså også det han skulle ta vare på sine, gjennom alle ting. Alle ting. Slipper jeg ikke. Til og med når de så svake, som Philadelphia-menigheten står om, så tar han dem ut før de verste trengslene kommer, for å berge dem. Han vet at de klarer ikke å komme igjennom det der. Herren har full oversikt altså. Hvem så han som ble satt ved hans høyre hånd i himmelen da? I Hebreerbrevet 1.3 så skriver apostelen om ham. Han avglansen av hans herlighet og avbildet hans vesen. Og han, altså Jesus, bærer alle ting ved sin kraftsord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, der har du de. Har du opplevd noen av de i dag, kanskje? Tanker, ord, kanskje del med gjerning. Våre synder, står det. Satt han seg ved majestetens høyre ånd i det høye. Han altså den høyeste. Han som har båret dine synder bort på korsets tre. Det ikke noe glipp der altså. Han det som bærer deg ved sin kraftsord, som har fullført, merk deg endelig det, fullført renselse for dine synder. Det en gjort gjerning, og det han som har gjort det. Så kan du få sette deg du også, som han sa, den gamle forkynneren, når det gjelder den saken også. Du kan virkelig det, skjønner du. Ja, men opplever ikke du deg som synder lenger, og selv om du har levd som kristen, så jo visst gjør jeg det, hver eneste dag på ny. Men jeg kan også få lov til å si at, ja, men det har jo Jesus hatt et oppgjør med allerede. Det er ikke noe jeg skal få til det. Takk Gud for at det sånn. Og så ber vi da Jesus om det samme som Paulus ba for disse efeserne, at de måtte bli opplyst, få hjertets opplyste øyne, så de kunne se hva de hadde med å gjøre. Og det trenger virkelig vi også, Herre. Men vår frelse, den fullbrakt, den fullført, og den ferdig. Vi kan ikke få sagt det sterkt nok. Velsigne dette ordet for oss, for ditt navns skyld. Amen.